Centieni sakārtot nebanku kreditēšanu jeb ātro kredītu nozari ilgst jau aptuveni divus gadus. Tomēr patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumi, kas paredz ierobežot procentu likmes, kā arī aizliegt ātro kredītu izsniegšanu naktīs, spēkā stāsies neātrāk kā šā gada 1. Jūlijā. Šodien par likuma projekta sagatavošanu atbildīgā Saeimas tautsaimniecības komisija sāka izskatīt deputātu iesniegtos priekšlikumus. Citas starpā tie paredzēja mainīt nebanku kreditētāju licencēšanas sistēmu. Pat labam licences izsniedz patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Taču deputātu iesniegtie priekšlikumi paredzēja licencēšanu nodot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Tomēr tautsaimniecības komisija šo ierosinājumu neatbalstīja. Viens no licencēšanas kārtības izmaiņas rosinājušajiem deputātiem, Nacionālo apvienību pārstāvošais Ilmārs Latkovskis, pēc komisijas sēdes Latvijas radio teica.
Es saskatu, ka tas ir viens nopietnas spēlētājs finanses tirgu, nebanku kredīta devēji. Un licencēšanas jautājums būtu, nu būtībā viņi ir banku līmenī, bet viņiem nevajadzētu ar banku konkurēt. Un licencēšanas jautājums būtu tāpēc Fuktuka kompetencē, kas ar to nu, būtībā specializējas un nodarbojas. Bet es uzsveru nekādā gadījumā neatbrīvojot no patērētāju tiesību centra uzraudzības.
Ierosinājumu mainīt nebanku kreditētāju licencēšanas kārtību neatbalsta nedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija, nedz ekonomikas ministrija, kas pārauga patērētāju tiesību aizsardzības centru. Ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta direktora Inga Apsīta, pamatojot ministrijas noraidošo attieksmi, sacīja.
Mūsuprāt, nebanku licencēšanā galvenās prasības ir tieši patērētāja kreditēšanā, ko tiešām uzrauga patērētāja tiesība aizsardzības centrs, un formāli nomainot vienkārši citu institūciju, kas izsniedz licenci, nekādu papildus labumu netiks iegūt, un arī šī sistēma netiks padarīta efektīvāk, tikai tieši pretēji daudz smagnējāk.
Apsīta gan nenoliedz, ka nebanku kreditētāji būtībā sniedz finanšu pakalpojumus. Iespēju šo uzņēmumu licencēšanu uzticēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai savulaik apspriesta gan valdībā, gan finanšu sektora attīstības padomē, taču secināt, ka ātro kredītu izsniedzējus tomēr nav nepieciešams pielīdzināt bankām.
Pēc būtības viņi, protams, ir finanšu pakalpojumi, jo kreditēšana ir finanšu pakalpojumi, bet kā arī skaidroja FKTK vadītājs, tad tā būtība ir finanšu pakalpojumu uzraudzībai tieši pretējā noguldītāja aizsardzība šitiem stingrākajām finanšu kapitāla tirgus prasībām. Prasības, kas attiecās uz kreditētājiem, ir noteikts patērētāja likumā un arī šita uzraudzības vispreizāk būtu tieši patērētāja tiesība aizsardzības centram.
Izskatot deputātu iesniegtos priekšlikumus, Tautsaimniecības komisija daļēji atbalstīja deputāta Dzintara Zaķa ierosinājumu nebanku kreditētājiem turpmāk izsniegt licences uz neierobežotu laiku. Pat labam tās tiek izsniegtas tikai uz vienu gadu. Tāpat komisijas atbalstu go deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums aizliegt ātro kredītu izsniegšanu laika posmā no 10:00 vakarā līdz 8:00 no rīta. Par pārējiem priekšlikumiem – to starp nozares neapmierinātību izraisījušo ierosinājumu ierobežot aizdevumu procentu likmes un procentus par kavētiem maksājumiem komisija vēl lems. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.